16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Vlada Srpske uputila izvještaj Savetu bezbjednosti UN-a. U dokumentu se apeluje na poštovanje Daytona i upozorava na kontinuiranu blokadu formiranja Saveta ministara.
Izborni pobjednici treba da konstituišu vlast u Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
Zarubežnjev ostaje u rafineriji Brod, rečeno nakon sastanka ministara Srpske i rukovodstava rafinerije.
Kompanija Orao iz Bijeljine obilježava 75 godina rada.
Pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas više akata iz oblasti zaštite zdravlja.
Košarkaši Partizana večeras gostuju kod Limoža u petom kolu Evrokupa.
Pretežno oblačno sa slabom kišom, slično i sutra.
Vlada Republike Srpske usvojila je 22. izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koji je u ime Republike Srpske generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija i zemalja članica Savjeta bezbjednosti uputio premijer Radovan Višković. U izvještaju se, između ostalog, ukazuje na kontinuiranu blokadu formiranja Savjeta ministara i vlada na drugim nivoima vlasti, koju sprovodi Stranka demokratske akcije još od izbora prošle godine. Republika Srpska traži od međunarodne zajednice da osudi ovo nepoštovanje i sprovođenje rezultata demokratskih izbora. Pripremio Aleksandar Javorac.
Odbijanje SDA da ispoštuje izborne rezultate paralizovala je vlast na nivou BiH i gurnula zemlju u krizu. BiH se jedva može smatrati demokratskom zemljom s obzirom na to da pobjedničke stranke godinu dana nakon izbora nisu preuzele vlast. Navodi se u 22. izveštaju vlade upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
SDA blokira formiranje Savjeta ministara postavljajući kao uslov da se BiH obaveže da NATO podnese godišnji nacionalni program, što je ključni korak ka pridruživanju alijansi. Ova stranka ignoriše poziv Evropske unije da se Savjet ministara formira bez političkog uslovljavanja.
U izveštaju se podsjeća da je Narodna skupština Republike Srpske donijela rezoluciju o vojnoj neutralnosti. Kako se navodi, ANP kao uslov je običan paravan za sprečavanje sprovođenja izbornih rezultata na nivou BiH. Činjenica da SDA blokira i formiranje vlasti u federaciji i nekim kantonima pokazuje da blokada formiranja Savjeta ministara u stvari nema veze sa NATO-om.
Republika Srpska nesmetano obavlja svoje nadležnosti, ali je blokada novog Savjeta ministara paralizovala nivo BiH. Time je nanesena stvarna šteta ne samo demokratskom funkcionisanju, nego i običnim građanima u Bosni i Hercegovini. Bez Savjeta ministara na čekanju su vitalni infrastrukturni projekti kao što je izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo.
Blokada je dovela do apsurdnih i neustavnih situacija. Pet ministara koji sada rade u tehničkom mandatu položili su svečanu zakletvu kao članovi novih parlamenata. Predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu istovremeno i predsjedavajući predstavničkog doma BiH. Time je narušeno načelo podjele vlasti koje je fundamentalno za vladavinu prava, zaključuje vlada Srpske. U izvještaju je između ostalog istaknuta posvećenost Republike Srpske Daytonskom sporazumu, kao i radu ka konačnom članstvu BiH u Evropskoj uniji.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci sa šefom Kancelarije Savjeta Evrope u BiH, Drahoslavom Štefanekom, o aktuelnoj političkoj situaciji i posljedicama koje BiH trpi zbog nesprovođenja izbornih rezultata.
Tokom sastanka predsjednica Cvijanović je naglasila da institucije Republike Srpske ostaju opredjeljene za saradnju, kao i za sprovođenje reformskih procesa koji za cilj imaju jačanje vladavine prava i poboljšanje ekonomsko-socijalnih prilika koje utiču na životni standard svih građana.
Predsjednica Cvijanović primila je danas u svom kabinetu nastupnu posjetu ambasadorku Savezne Republike Njemačke u BiH, Margaretu Eber.
U razgovoru sa ambasadorkom Weber, predsjednica Cvijanović je ukazala na neophodnost što skorijeg formiranja Savjeta ministara i Vlade Federacije BiH s ciljem sprovođenja reformi, daljeg političkog i privrednog napretka i ubrzanja evropskog puta BiH.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH i lider HDZ-a Dragan Čović izjavio je da legitimni izborni pobjednici konstitutivnih naroda iz HDZ-a, SNSD-a i Stranke demokratske akcije treba da čine Savjet ministara i ostale strukture parlamentarne većine. Vlast treba da bude formirana odmah i bez bilo kakvog uslovljavanja, poručio je Čović uz naglasak da ministri iz HDZ-a u Savjetu ministara, koji je u tehničkom mandatu, neće podržati izbor kandidata za ključne bezbjednosne agencije SIPU i OBU. Izvještava Radan Škipin.
Isključivo izborni pobjednici prošlogodišnjih i opštih izbora treba da formiraju vlast i to bez isticanja bilo kakvih uslova, kazao je Čović na konferenciji za novinare u Sarajevu.
Što se tiče vijeća ministara, po meni ga treba napraviti odmah i strukture parlamentarne većine kao pobjednika proteklih izbora, koja je sjela i dogovorila i raspodjelu resora i puno drugih stvari. Ni u jednom dokumentu nemamo obveze da uvjetujemo bilo čim, pa i godišnjim planom, uspostavu vijeću ministara, vrlo precizno.
Uslovljavanje i blokada formiranja vlasti sa donošenjem godišnjeg plana za NATO poslužuje samo kao igra, ali je sasvim jasno da bez saglasnosti srpske strane nema članstva u tom vojnom savezu, poručuje Čović.
Moj stav je vrlo jasan. Mi moramo ići dalje ka NATO savezu. Jasno mi je da moramo imati odluku institucija, što znači moramo imati konsenzus. I dogod predstavnici srpskog naroda institucijama bisu protiv toga, tog puta nema.
Čović najavljuje za prvu polovinu novembra odvojene sastanke sa liderima SDA i SNSD-a, a potom zajednički sastanak kolegijuma oba doma, parlamenta BiH u proširenom sastavu, na koji bi bili pozvani članovi predsjedništva BiH Milorad Dodik i Šefik Džaferović. O mogućem formiranju vlasti u kojoj bi umjesto SNSD-a iz Republike Srpske participirao SDS, Čović jasno poručuje da takva mogućnost ne dolazi u obzir.
Što se tiče SDS-a i većine, legitimno je da svako traži svoje mjesto i neki dan kad sam ja mi odao odgovor na to pitanje, bio je vrlo kratak, nama neprihvatljiv. Znači, mi se zalažemo da legitimni predstavnici čine vlast, inače čemu izbori? Legitim predstavnik konstitutivnog naroda, u ovom slučaju to je SNSD i mi bez takvog pristupa nećemo.
Kada je riječ o mogućem izboru na rukovodeće pozicije u SIP i obavještajno bezbednosnoj agenciji BiH, koje namjerava da sprovede savjet ministara u tehničkom mandatu, Čović kaže da je to moguće, ali da ministri iz hrvatskog naroda neće biti dio takvog procesa, čime bi izbor bio blokiran. Taj postupak treba da sprovede nova izvršna i zakonodavna vlast, zaključuje predsjedavajući Doma naroda, parlamenta Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a.
Nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio da treba mijenjati američku spoljnu politiku, otvorio se prostor za bolje i konkretnije odnose zvaničnog Vašingtona sa Republikom Srpskom i Srbijom. Izjavio je šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kestić.
Sada predstavnici ove administracije govore da im je prihvatljivo bilo kakvo rješenje o kojem se dogovore Beograd i Priština, uključujući i takozvano razgraničenje ili podjelu teritorije, rekao je Kestić za list Slovo iz Kitchenera u Kanadi.
Slušate dnevnik radija Republike Srpske. Kompanija Azero Bežnjeft ostaje u rafineriji Broda, to potvrđuju i najavljena ulaganja u produktovod, odnosno gasifikaciju rafinerije. Ovo je poručeno nakon današnjeg sastanka predstavnika Vlade Republike Srpske, rukovodstva rafinerije, čelnika Azero Bežnjeft održanog u Brodu. Za kompletnu gasifikaciju, koja bi trebalo da bude završena krajem naredne godine i nova postrojenja prema najavama, bit će uloženo oko 15 miliona evra. 743 zaposlena također ostaju u radnom odnosu, a da se već radi na modernizaciji brodske rafinerije potvrđuje i puštanje u rad nove kotlovnice, izvještava Darko Đurić.
Rafinerija u Brodu nastavit će uspješno poslovanje, a otvaranje novih postrojenja i dodatno ulaganja to i dokazuju, ističe zamjenik generalnog direktora Azero Bežnjefta Igor Šćelkunov. Navodi da je jedan od ciljeva gasifikacija rafinerije, odnosno izgradnja produktovoda koji se već gradi iz pravca Hrvatske. On je dodao da zbog modernizacije neće ispaštati radnici.
što s toj strane reke Save už начались работы по
обследованию. Evo danas smo imali priliku da vidimo da radovi na ispitivanju tog produktovoda preko Save su već počeli. Kao što čuje se, to sve potvrđuje da kompanija za rubežni neft ne planira nigdje da se povlači. Najbitnije to su ljudi, procesi optimizacije radnih resursa su se uvijek odvijali i mi nastavljamo sa tim procesima i to nije vezano za obustavu rafinerije. Posla ima puno, čak naprotiv, mi planiramo da povećamo fond za stimulaciju dodatno radnika i za povećanje fonda i plata.
Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić poslije sastanka potvrdio je da ruski partner ostaje u Brodu. On je istakao da je remont rafinerije u toku kako bi ona bila još efikasnija.
Po procjenama koje su danas iznijeli, njihovi planovi su negdje da u trećem kvartalu naredne godine bi mogli biti svi radovi na rekonstrukciji postrojenja završeni, a to znači da bi se do tada mogao u najvećoj mjeri uspostaviti i staviti u funkciju i produktovod kojim bi se rafinerija nafte snabdjevala gasom sa područja Hrvatske.
Nova ulaganja u preduzeće koje se bavi preradom nafte jasan je pokazatelj da institucije srpske vode računa o svakom preduzeću, tvrdi ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić.
Investitor, kompanija za rubežni neft, znači u samu izgradnju, istraživanje, ispitivanje ovog postojećeg produktovoda, znači uložila i ulaže oko 15 miliona eura.
Rafinerija nafte Brod prerađuje sirovu naftu i proizvodi naftne derivate usklađene sa Evropskom Euro 5 normom kvaliteta. Kapaciteti proizvodnje rafinerije nafte Brod imaju potencijal da u potpunosti i u budućnosti zadovolji potrebe domaćih tržišta, poručeno je poslije sastanka.
Kompanija Orao iz Bijeljine, koja se bavi remontom motora, proizvodnjom specijalnih alata i rezervnih dijelova, danas obilježava 75 godina rada. Orao ima ugovorene poslove u oblasti namjenske i vazduhoplovne industrije, najviše za Ministarstvo odbrane Srbije i kanadsku kompaniju Pratt & Whitney, a očekuju pozitivan ishod pregovora sa potencijalnim partnerima iz Rusije, što bi im omogućilo sigurnost u poslovanju u naredne dvije decenije. Opširnije Lidija Bešlić.
Prema riječima direktorke Orla Biljane Marković, u ovoj kompaniji poslovne aktivnosti odvijaju se na dva fronta. Jedan je održavanje tekućih poslova, drugi je borba za nova tržišta.
Želimo, dakle, nastavak saradnje sa ruskim kompanijama koji su proizvođači originalnih motora za različite tipove helikoptera i avionskih motora. Bez toga nema budućnosti Orla, bez toga nema dugoročnog obezbeđenja poslova. Kompanija Pratt & Whitney iz Kanade nikad nije prestala da radi s Orlom. Oni sad stekli su ponovo povjerenje da mogu da nam daju veći obim poslova.
Dugoročan opstanak i sticanje licencije od ruskih proizvođača motora obezbijedio bi im posao u naredne dvije decenije. Vlada Srpske i Ministarstvo privrede aktivno rade na tome, a pregovori se odvijaju u dobrom smjeru, istakao je resorni ministar Vjekoslav Petričević.
Vama je poznato da su to ozbiljne stvari za dobijanje licencije. To se ne dešava, da kažem, za par mjeseci. Treba određen vremenski period da prođe, da se prođu sve te kontrole i mišljenje od strane ruskih partnera, ali ono što dobijamo kao odgovor iz Rusije jeste da su sve pretpostavke ostvarene da bi se moglo ići u dobijanje tih licenci.
Sticanje licenci od ruskih proizvođača aviomotora obezbijedio bi sigurnu egzistenciju za 404 radnika Orla. Inženjer hemije Ana Mičić prvi posao je dobila u Orlu. Danas radi na poslovima vezanim za kvalitet ISO standarde.
Ja sam ovdje kao treća generacija, moj deda je ovdje radio, radi mi i otac. Sada radim ja, nadam se da ću to da opravdam u svakom slučaju.
U Orlu već 20 godina radi mašinski inženjer Goran Sikiraš.
Obnavljanje kadrova se kontinuirano radi, znači trenutno, konkretno u radnoj jedinici proizvodnja u proteklih 10 godina je, da kažem, zanovljeno malte ne 80% stručnih kadrov što se tiče mašinskih inženjera, kao i samih kvalifikovanih radnika.
Orao je strateškog interesa za namjensku industriju u Srpskoj i Srbiji, pa je dokapitalizacija preduzeća u saradnji sa Srbijom put ka sigurnoj budućnosti.
Predstavnici Elektrobijeljine i kompanije Prointer iz Banja Luke potpisali su danas ugovor za nabavku i instalaciju takozvanog pametnog mjerenja, opreme za izmještanje mjernih mjesta i sistema za daljinsko očitavanje struje. Ugovor je vrijedan 7,5 miliona evra, kreditna sredstva je obezbijedila Europska banka za obnovu i razvoj. Opširnije Slađana Radovanović.
Ugovor podrazumijeva sistem za daljinsko očitanje, 30.000 pametnih brojila i 13.000 ormara za izmještanje mjernih mjesta, vrijednosti 7,5 miliona evra. Pored 15 miliona maraka koje je obezbijedila Evropska banka za obnovu i razvoj, Elektrobijeljina će uložiti i vlastitih 15 miliona maraka. Efekti ovog projekta su ogromni, kaže direktor preduzeća Vaso Arsenović.
Dobit ćemo dodatno poboljšanje mreže, efikasnije očitanje, upravljanje sistemom isporuke energije, kvalitetnije snabdijevanje, jednostavno imat ćemo uštede u smanjenju naših troškova, tako da zasigurno ćemo moći da kroz povećanje prihoda, smanjenje troškova isfinansiramo realizaciju ovog kredita, ovog ugovora.
Ovim ugovorom rješava se 85% potrošnje električne energije u zoni odgovornosti Elektrobijeljina, ocijenio je i direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
To znači da će to biti pod apsolutno upravljivom kontrolom iz jednog centra, sa jednim softverom koji će podržati kontrolu 30.000 brojila. Elektrobijeljina će biti jedna od najnaprednijih distribucija u Elektroprivredi Republike Srpske.
Direktor kompanije Prointer iz Banja Luke Bojan Vujić kaže da su kompanije iz Republike Srpske i Srbije udruživanjem dokazale da mogu da se nose sa konkurencijom iz mnogo razvijenih zemalja.
Elektrobijeljina nabavkom jednog ovakvog sistema sigurno je napravila značajan iskorak u svom poslovanju i napravila je značajan iskorak i u Republici Srpskoj, a sigurno i u regionu.
Elektrobijeljina pokriva 13 opština na sjeveroistoku Republike Srpske od Han Pjeska do Donjih Žabara, uključujući Srebrenicu i Skelane.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili su nacrt strategije razvoja mentalnog zdravlja u Srpskoj za period 2019-2029. godine. Vizija ove strategije između ostalog smanjenje pojava mentalnih problema i poremećaja, povećanje dostupnosti kvalitetnog i pravovremenog pružanja zdravstvenih usluga, rehabilitacije socijalne inkluzije lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, kao i smanjenje troškova pružanja usluga u mentalnom zdravlju. Izvještava Zorana Marković.
Ciljevi koji se žele postići ovom strategijom su promovisanje mentalnog zdravlja, zaštita i prevencija, unapređenje tretmana kao i kvalitet života, socijalna inkluzija i smanjenje stigme i diskriminacije, rekao je resorni ministar Alen Šaranić.
Ovom strategijom nastavljamo u kontinuitetu reformu zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj, bazirano na deinstitucionalizaciji i razvoju ustanova koje pružaju usluge na nivou lokalnih zajednica u okviru multidisciplinarnih timova centara za mentalno zdravlje u sastavu psihijatar, psiholog, radni terapeut, medicinska sestra.
Za šefa kluba Demosa Spomenku Stevanović strategija je kvalitetno urađena. Ona sugeriše da se posebna pažnja treba posvetiti ulozi medija, posebno kada je riječ o smanjenju stigme i socijalne isključenosti prema licima koja imaju mentalna oboljenja.
Stigmatizacija znači da mi u velikom dijelu percepiramo mentalnu bolest kao sramota. Socijalna isključenost, na tome mediji mogu mnogo da učini, a svakako i vlada i svi mi na uključivanju tih grupa u društvene procese.
I za Gordanu Vidović iz PDP-a riječ je o dobroj strategiji. Ističe da je primjetno da se u Republici Srpskoj dosta radi na unapređenju mentalnog zdravlja.
Jako mi se svidjelo što ste u samoj strategiji stavili način finansiranja aktivnosti da će biti iz budžeta, da lokalne zajednice, odnosno gradovi i opštine, treba da planiraju svojim budžetima aktivnosti koje će se realizovati na trogodišnjem nivou.
Poseban aspekt treba posvetiti prevenciji, ističe poslanik SDS-a Zoran Vidić.
Jer ona će najmanje koštati u konačnici. Možda svi učesnici polju zdravstvene zaštite ne razmišljaju na taj način. Čisto sumnjam da baš oni koji prodaju lijekove bi voljeli da se povećava prevencija. Dolazimo tu do sukoba i neko vjerovatno svjesno nema interes za preventivnu zdravstvenu zaštitu nego da liječi posljedice posle i na kraju ostvaruje profit.
Šef kluba SNSD-a Igor Žunić smatra da je koncept dobro postavljen jer prati razvoj ove oblasti. Ističe da se posebna pažnja treba posvetiti promociji mentalnog zdravlja na radnom mjestu.
Dakle, stres, pritisak i što prati radno mjesto, prije svega, evo kod nas, u većini slučajeva slabo plaćeno, opšti mobing, trka za zaradom poslodavca, mislim da tu trebamo da nađemo način da u firme ubacimo, da kažem, neka zanimanja koja će kroz različite oblike savjetodavnog pa čak i terapijskog rada olakša ljudima njihov rad.
Poslanici su razmotrili predlog strategije za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Republici Srpskoj od 2019. do 2029. godine i predlog strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj od 2019. do 2023. godine.
Pozitivan prirodni priraštaj u poslednje 22 godine nijedna lokalna zajednica u Republici Srpskoj nije imala u kontinuitetu. Rečeno je na konferenciji o demografskim kretanjima i populacionoj politici u Republici Srpskoj održanoj u Banja Luci. S obzirom na takvo stanje, vlada će početkom naredne godine predstaviti nove mjere populacione politike, ali i unaprediti one koje se već primjenjuju. Opširnije Gostimir Kajskić.
Opština Višegrad jedna je od rijetkih opština u Srpskoj koja godinama sprovodi brojne mjere populacione politike. Načelnik ove opštine i potpredsjednik Saveza opštine i gradova Srpske Mladen Đurević kaže da bi primjer Višegrada trebalo da slijede i druge opštine i gradovi.
Izdvajamo velika sredstva kroz budžet opštine za podsticaj nataliteta, velika sredstva za stipendiranje studenata. Također imamo i neke određene mjere u obdaništu koje se odnose na neplaćanje naknada za obdanište za porodice koje imaju dvoje, troje i više djece. Također smo već u realizaciji izgradnje zgrade za mlade bračne parove.
U opštini Kalinovik situacija je potpuno drugačija. U prvi razred upisano je svega nekoliko prvačića. Situacija nije ništa bolja ni u ostalim manjim opštinama u Srpskoj. Osim nedovoljnog građenja, veliki problem su migracije, upozoravaju demografi. Demograf Draško Marinković kaže da su prošle godine samo Banja Luka i istočno Sarajevo imali pozitivan prirodni priraštaj, dok su sve ostale lokalne zajednice zahvaćene prirodnom depopulacijom.
Trebamo reći dakle, da svega 14 lokalnih zajednica ima pozitivan saldo unutrašnjih migracija, dakle to su migracije između opština i gradova. Sve ostale dakle, imaju negativan migracioni saldo. Većina malih patuljastih opština imaju izrazito lošu demografsku sliku, zahvaćeni su intenzivnim procesom starenja stanovništva. Ono što svakako treba dakle, napraviti jednu selekciju između prostora koji imaju mogućnost za revitalizaciju u odnosu na one prostore kojima smo već nažalost izgubili trku s vremenom.
Veću podršku roditeljstvu majkama i mladim bračnim parovima obećavaju vladi Srpske. Od naredne godine s ciljem demografske obnove biće uvedene nove mjere, ali i unapređene postojeće, rekla je resorna ministarka Sonja Davidović.
Uloga lokalnih zajednica u ovom cjelokupnom procesu je izuzetno značajna. Svi mi imamo jedan zajednički cilj, a to je uspješnija, prosperitetnija i bolja svakako Republika Srpska. I svi ćemo morati dati maksimum od sebe kako bismo prije svega pružili veću podršku roditeljstvu, veću podršku majkama, ali i mladim bračnim parovima.
Da bi mjere populacione politike zaživjele na terenu, bitne su osim materijalnih i one nematerijalne kao što je usklađivanje rada i roditeljstva, ali i brojnih drugih usluga, poručili su demografi.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske. Radomir Šušnjar osuđen je prvostepeno na 20 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, počinjenog u Višegradu 1992. godine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo je Šušnjara da je sredinom juna 1992. godine učestvovao u napadu, nečovječnom postupanju i pljačkanju imovine bošnjačkih stanovnika iz sela Koritnik. U završnoj riječi odbrana Radomira Šušnjara ocijenila je da tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice, te zatražila da njihov branjenik bude oslobođen.
Na području Vlašića u avgustu ove godine organizovani su Airsoft susreti klubova, a izvodili su vježbu za uzimanje Vlašića. Organizator susreta bio je Airsoft klub Lilium Bosnijakum iz Travnika. Da li je riječ o bezazlenoj igri ili nečemu ozbiljnijem? Odgovor na ovo pitanje tražio je Milan Stojić.
Vježba je održana 17. i 18. augusta. U vojničkoj ikonografiji je učestvovalo više airsoft klubova iz Federacije BiH. Izvođena je kod lovačke kuće u mjestu Gostilj, Vitovlje. Ovo što se događalo u Vlašiću nisu ni igre, niti su organizatori bez pokrovitelja, ističe stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević.
Airsoft vježbe mi pratimo zadnjih 15-20 godina, one u stvari predstavljaju jedan novi koncept simulacije ratnih sukoba i treninga za vojsku i policiju pod okriljem uglavnom NATO snaga.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, bivši general JNA i Vojske Republike Srpske, Miomir Savčić, kaže da ovakve vježbe po svim parametrima predstavljaju vojnu obuku.
To nisu igre, tako se i vježba. Vojska se inače ne vježba i ne priprema za rad sa bojevom municijom, osim nekakvih gađanja. Ali sve taktičke vježbe i taktička uvježbavanja se izvode sa manevarskom municijom, takozvanim čorcima, odnosno u novije vrijeme sa tim nekakvim drugim materijalima, sredstvima koja ostavljaju trag u vidu boje na meti.
Dekan Fakulteta bezbjednosti u Sarajevu Nedžad Karajlić ističe da se ovakve vježbe održavaju u svim zemljama u okruženju, a da nadležne bezbjednosti institucije trebaju pomno pratiti da li ovakvi skupovi promovišu nasilje.
Bilo kakav vid takvih nekih igara koji promoviraju nasilje, te neke igre ne treba tolerirati i treba na bilo koji način taj dio, naravno, razgovorom, upozorenjem, a u krajnjem slučaju i zabranom rada takvih nevladnih organizacija.
Slične vježbe na području Cazina organizovane su 27. i 28. septembra ove godine u organizaciji Airsoft kluba Crna Munja iz Cazina. Učestvovalo je također više Airsoft klubova iz Federacije BiH.
U sletanju autobusa s kolovoza na saobraćajnici Šujice-Kupres, tri osobe su povrijeđene.
Kako je izjavio portparol MUP-a Hercega bosanskog kantona Ivica Vrdoljak, nezgoda se dogodila jutros u 4 sata i 35 minuta u mjestu Strzanj, u blizini Šujice. U trenutku slijetanja u autobusu se nalazilo 10 putnika, povrijeđene su 3 osobe, dok je na autobusu pričinjena veća materijalna šteta.
U obračunu dvije grupe Roma na robnoj pijaci Mali Bajmok u Subotici jedna osoba je na smrt izbodena nožem, javlja dopisnik RTS.
Tuča između dvije grupe Roma dogodila se oko 11 sati kada je 62-godišnji prodavac izboden nožem. Zbog povreda koje je zadobio, preminuo je u subotičkoj bolnici. Obračun se kasnije nastavio ispred hitnog prijema bolnice. Tamo je trenutno policija. Uviđaj obavlja zamjenik višeg javnog tužioca u Subotici.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Najprodavanija knjiga za djecu na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu bila je 100 Sizifovih pravopisnih pravila, kao i kartice koje prate knjigu teologa i ilustratora Bojana Jokanovića iz Doboja. Pripremila Radmila Karanović.
Bojan Jokanović iz Doboja na zabavan i jednostavan način približio je pravopisna pravila mališanima, ali i starijim generacijama. Ističe da mu je to prva knjiga koju je objavila izdavačka kuća Vulkan iz Beograda i da se prvi put pojavio na sajmu knjiga u Beogradu, te da je vjerovao u ovaj projekat jer je pravopis nešto što je svakodnevno u upotrebi.
Smatram da je crkva odvijek bila čuvar pravopisa, čuvar ćirilice, i tako da smatram da je moje gostovanje i moje predstavljanje knjige i potpisivanje na Beogradskom sajmu knjiga veoma važna stvar i za misiju crkve i za moju eparhiju Zvoničko-Tuzlansku koju ja na taj način predstavljam i moju školu Sveti Sava u Doboju koju radim.
Bojan Jokanović ističe da je na zvaničnoj stranici Vulkan izdavaštva objavljena vijest da je njegova knjiga najtraženija i najprodavanija knjiga za djecu na sajmu knjiga u Beogradu. Istakao je da vjeruje da je ovo ogroman uspjeh i pobjeda u bitci za spas ćirilice i pravopisa.
Ali da će biti toliko uspjeh važan da će biti najprodavanija knjiga na štandu Vulkan izdavaštva, iskreno nisam mogao da očekujem.
Bojan Jokanović kaže da će i dalje nastaviti svoj rad te da planira i objavljivanje nove knjige, jer je do sada uradio više od 400 ilustracija.
Fudbaleri Partizana u ovim trenucima igraju meč protiv Čukaričkog u 14. kolu Superlige Srbije, a Crvena zvezda večeras dočekuje TSC iz Bačke Topole. Novak Đoković danas počinje takmičenje na ATP turniru u Parizu. Košarkaši Partizana nastavljaju takmičenje u Evrokupu. O svemu opširnije, Bojan Božić koji je sa nama u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Na utakmici Čukarički Partizan završeno je prvo polovrijeme, očekuje se početak drugog. Trenutni rezultat je 1-0 za ekipu Čukaričkog. Fudbaleri Crvene zvezde od 18 časova dočekuju TSC iz Bačke Topole. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević.
Dolazi ekipa koja je stvarno hit i prvenstvo, i ekipa koja je jako dobro organizovana u svim elementima i od mojih igrača tražim pun respekt prema bilo kom protivniku, tako da i prema TSC-u. I nadam se da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Francuza Corentina Mutea u drugom kolu Mastersa u Parizu. Početak njihovog susreta zakazan je za 17 časova i 20 minuta. Košarkaši Partizana večeras gostuju u Francuskoj gdje će igrati protiv Limoža od 19 časova i 15 minuta u meču petog kola Evrokupa. Sastav Partizana vodi na tabeli grupe B sa 4 pobjede, dok je Limož zabilježio samo jedan trijumf. Trener Partizana Andrea Trinkieri.
Oni su super fizikalna ekipa, šutiraju trojke, bit će zanimljivo. I jako su, dobri su atleti i fizički igraju i to moramo biti jako pametni da igramo, da držimo ritam i tempo utakmice u našim rukama.
A košarkaški klub Igokea dobio je novog trenera, a to je Dragan Bajić. On će na klupi Aleksandrovčana sjediti do oporavka trenera Aleksandra Trifunovića, a nakon toga dobit će neku od funkcija u klubu. Rukometaši Banjalučkog borca dočekat će večeras od 18 časova Slogu iz Doboja u šestom kolu Premier lige BiH. Borac je drugi na tabeli sa 12 bodova, dok Sloga ima 6 i nalazi se na 8. poziciji. Od 19 časova Leotar dočekuje Gračani, Lokomotiva iz Brčkog igra protiv Konjuha, dok Slavija na svom terenu u istočnom Sarajevu igra protiv Goražda.
Danas je samo u Hercegovini pretežno sunčano, dok i u ostalim krajevima oblačno sa povremenom slabom kišom. Sutra oblačno i uglavnom suvo vrijeme. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 13 časova iznose Mrakovica 5, Han Pjesak 6, Drinić, Mrkonjić 7, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Sokola, Srebrenica, Šipovo 9, Doboj, Kalinovik, Novi Grad, Srbac 10, Višegrad 12, Rudo 12 kao i Čemerno, Foča 13, Nevesinje 16, Gacko 17, Bileće 19, Trebinje 22. Tokom dana oblačno može se javljati slaba kiša povremeno. Sutru jutru umereno potpuno oblačno uz moguću slabu kišu, višim predelima i na severu mestimično. Tokom dana i posle podne oblačno i suvo, na istoku na visini u slabu kišu povremeno, vetar slab do umeren severoistočnih smerova, jutarnja temperatura od 3 do 7 na planinama oko minus 1, na jugu do 11 stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 11, na planinama oko 5, na jugu oko 17.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji, dnevnik je završen, prije odjave podsjećamo na važnije vijesti.
Vlada Srpske uputila izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a. U dokumentu se apeluje na poštovanje Dejtona i upozorava na kontinuiranu blokadu formiranja Savjeta ministara.
Izborni pobjednici treba da konstituišu vlast u Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
Zarubežnjev dostaje u rafineriji Brod, rečeno nakon sastanka ministara Srpske i rukovodstava rafinerije.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili više akata iz oblasti zaštite zdravlja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.